танысқанда сен 15 ақ жас дедің, мен де сонда өзгешедім, басқа едім. Тұрдың үнсіз дәл алдымда мөлтілдеп, мөлдір көзден үзіліп түскен жас бедің. Сұлу едің, көрікті едің ұяңең, көңілдегі қырды кезген қиялың. Сол бір үнсіз жанарыңа жан сәулем, тірлігімді нұр күнімді құяр ем. Мен қорықтым, бақытымнан қорықтым, көрінсе де қарсы алдымнан болып күн. Бақыт деген сен екенсің, жас құрбы, көкте емес жерде саған жолықтым. Өз-өзімнен дірілдедім, сенбедім, мен оятқан тәтті ұйқымнан сенбедің. Неге ояттың, неге ояндым тым ерте, қызық еді түсімдегі көргенім. Қызық еді менің ұшқыр қиялым, көкірегімде тасушы еді күяғын. Бұл сезімді жазу үшін достарым, жүрек керек, керегі жоқ сияның. О, махаббат, жауып тұрған қар медің, бақыт дедім, бірақ саған жарыл едім. О, махаббат, жаңбыр медің көктемге, көрікті едің, көркем едің, әрледің. Сол қалпыңда жүрегімде тұрсың сен, көкірегімнен дем боп шықтың күрсінсем, көздерімнен жас боп шықтың жыласам, соны бірақ бір түсінбей жүрсің сен.